Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi, říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Vítám také svého hosta, kterým je salesián Ladislav Herián. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ladislave, v úvodních kapitolách knihy Zjevení se nachází 7 dopisů církvím. Kdo je posílá a komu?
Než Petře začnu odpovídat na otázky, které mi položíš, tak musím tady přiznat, že jsem se při přemýšlení, přípravě na to dnešní ráno hodně musel inspirovat komentářem Jiřího Mrázka na knihu Zjevení, a pak ještě jedním komentářem italským od Ugavaniho, ale hodně těch myšlenek, co řeknu, tak jsou Jiřího Mrázka, ne moje. Ta první otázka, kdo posílá a komu ten list, tak autor toho listu Zjevení, je taková hodně zajímavá otázka, ten autor není znám samozřejmě. On se sám představuje, že je Jan, na ostrově Patmos, a teď se spekulovalo, jak Jan to je, tak jedna tradiční varianta byla, že to byl Jan apoštol, syn Zebedeův, ten, který napsal evangelium, nebo Jan presbyter, nebo Jan Marek, kterého známe z jiných míst Nového zákona, protože ve 2. století byla taková snaha přiřadit autorství těch listů nějaké známé postavě z okruhu Nového zákona, z okruhu apoštolů. Navíc musíme říct, že to jméno Jan bylo v té době docela hodně používané. Určitě to není ani Jan evangelista, protože ten jazyk toho evangelia je úplně jiný než tady ten jazyk knihy Zjevení. Ani žádný jiný ze známých Janů, ale je to jakýsi anonymní křesťan, který žije v Malé Asii. A komu píše, je to 7 listů 7 církvím. Když bychom se podívali na mapu, kde ty církve leží, tak oni tvoří vlastně jako takový věnec kolem toho ostrova Patmos, což může znamenat jednak to, že on píše církvím, které zná, že tam někoho zná. A může to taky znamenat tu symboliku, jelikož 7 je dokonalé číslo, takže to píše celé církvi. A může to taky znamenat, že jenom chce naplnit to číslo 7, které se tam objevuje v dalších variantách té knize, jako třeba 7 svícnů, 7 nádob hněvu, 7 pečetí a tak dále.
Ale tady je napsáno, že ten dopis píše sám Ježíš. Tak jak to brát?
Autor té knihy Zjevení má takové vize a v těch vizích vidí Ježíše. On ten popis toho, jak vidí Ježíše, tak je takový zvláštní a on tam říká, že vidí slova. Vlastně on píše to, co vidí, jako kdyby to vidění zhmotnil do slov. Takže jsou vlastně jako Ježíšova slova, kterým on je prostředníkem.
Tím pádem není tak úplně důležité, jaký Jan to je, ale je důležitý ten Ježíš. A ten je tady představen jako svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Co je klíč Davidův a o jaké otevírání a zavírání dveří se zde jedná?
Klíč Davidův, to je takový zvláštní obraz, který se pojí už s tím, co se říkalo v první kapitole té knihy, protože Ježíš tam říká, mám klíče od smrti i hrobu. Co to znamená mít klíče? Mít něco pod kontrolou, mít pravomoc, nebo taky mít k něčemu přístup? To znamená, že Ježíš má klíče od podsvětí, může chodit do podsvětí, může chodit do smrti a do hrobu. To znamená, že my nejsme vydáni té smrti na pospas. Ježíš za náma může kdykoliv přijít. Nebo mít klíč k něčemu znamená taky pochopit smysl, tedy pochopit smysl toho, co je smrt a jakou roli v našem životě má hrát. A Ježíš do ní vidí zevnitř, do té smrti, protože ji prošel, protože se tam říká v té knize, že on byl mrtvý a nyní zase žije. A tady v tom našem místě, tak tam se ještě navíc teda říká, že to je klíč Davidův. A ten klíč Davidův, to je vlastně narážka na proroka Izajáše, v 22. kapitole Izajáš říká Eliakimovi, na jeho rameno vložím klíč domu Davidova, když otevře, nikdo nezavře a když zavře, nikdo neotevře. Tam v tom Izajášovi tak to není mesiášské zaslíbení, ale vyjadřuje právě tady tu klíčovou pravomoc, o které jsem mluvil.
Ladislave, ty jsi obecně na začátku řekl, komu je adresován ten spis zjevení, ale těch 7 dopisů je určeno 7 konkrétním církvím a tento, který dnes jsme slyšeli, je určen křesťanům do Filadelfie. Co to je za místo? Jací jsou to křesťané?
Ta Filadelfie, to bylo v dnešním Turecku zřejmě město ve vnitrozemí. Ono se jmenuje proto tak, protože ho založil pergamský král Attalos II. Zvaný Filadelfos. Tam je to taková seismická lokalita, taky tam bylo třeba město Pergamon, které bylo zničeno, nebo Laodikea, jsou města, která dneska už neexistují. Co bychom mohli ještě říct o těch křesťanech? Souvisí to s dobou sepsání té knihy, která byla slovem naděje pro následovaným křesťanům. S tím samozřejmě souvisí i ten list do Filadelfie. Tam je zřejmé, že ti křesťané prošli jakýmsi utrpením, které je postihlo, že v tom utrpení vytrvali, vydrželi a to jaksi zdeptané, vysílené obci, ten autor píše takovou pozbuzující zprávu, vlastně ty křesťany ve Filadelfii chválí, protože ty ostatní křesťany moc nechválí. Takže to je takový list pozbuzení.
Myslíš, že název Filadelfie, to je láska bratrská, že to má nějaký význam také, že to má trošku symbolickou rovinu v sobě?
Spíš si myslím, že je to pojmenováno potom zakladateli toho města, ale můžeme samozřejmě o tom taky meditovat.
Protože on tam oceňuje skutky těch lidí a to mi přijde takové příznačné. Přece láska vždycky se projevuje v nějakých skutcích.
Jistě, ale když se podíváme, co tam, které skutky on oceňuje, tak on tam ani tak neříká to bratrství, ale spíše chválí za to, že zachovali Ježíšovo slovo a že nezapřeli jeho jméno, k čemuž patrně byli nuceni.
Věřící ve Filadelfii, jak se tady říká, nemají žádnou moc, ale zachovali jeho slovo, to jste teď zmínil, a nezapřeli jeho jméno. To se zdá být samozřejmé, ale asi to samozřejmé není. V jakém kontextu se toto oceňuje?
Když bychom si řekli něco o kontextu té knihy, tak ona souvisí určitě s pronásledováním křesťanů. My ale úplně přesně nevíme, s kterým, jak to pronásledování probíhalo, protože se nejdřív plně v raných dobách výkladu těch textů myslelo, že to je pronásledování za císaře Nerona, který zemřel v roce 68, ale zcela jistě ta kniha byla napsána za císaře Domiciana ke konci jeho vlády. On vládl do roku 96, takže k tomu datu sepsání se většina autorů dnes kloní. A my právě ale nevíme, jakého rozsahu to pronásledování bylo, protože někteří autoři vůbec pochybují, že nějaké pronásledování za Domiciana bylo, protože potom byl císař Trajan. A životopisci Trajanovi chtěli Trajana vyvýšit nad Domicianem a proto ho líčí jako toho, který pronásledoval křesťany. Nicméně ze svědectví té knihy víme, že jakési pronásledování proběhlo. V různých místech té říše byla uplatňována nařízení císaře Domiciana různě podle toho, jak řekněme, aktivní a iniciativní tam byl ten místní vládce. A je možné, že v některých městech žádné pronásledování nebylo a v některých městech byly jakési pogromy momentální na křesťany, protože třeba nějaký ten místní vládce interpretoval vůli císaře takto po svém, takže se na křesťany zaměřil. No a něco takového se možná stalo právě v té Filadelfii a ten autor je chválí, že nezapřeli Kristovo jméno, protože tam šlo o to klanět se císaři, no, vyznávat ten císařský kult, a to znamená ale popřít to, že toho, koho máme uctívat, je Kristus.
Po řadu Ranní slovo se zamýšlíme nad dopisem do Filadelfie, který je uveden ve 3. kapitole knihy Zjevení. Filadelfští křesťané prožívají lecos těžkého. Například, musí čelit těm, kteří si říkají Židé, ale nejsou. Naopak jsou ze synagogy Satanovi. Ladislave, to jsou docela silná slova. O koho se jedná?
Synagoga Satanova se dokonce objevuje dvakrát. Když to chceme pochopit, tak zaprvé se musíme vyvarovat antisemitských anachronismů, že bychom vnášeli do toho listu pozdější křesťanské pogromy na Židy nebo něco takového. Protože Janovo hodnocení židovství v té knize je vždy pozitivní. Takže kdo to je? Jde o skupinu, která se na rozdíl od pravých Židů chová nestandardně. Jirkoš je ten autor tak ostrý proti té skupině, tak to zřejmě souvisí nějak s tím pronásledováním křesťanů. Protože židovství bylo religio laecita, to znamená dovolené náboženství, a křesťané nebylo. A mohlo se docela dobře stát, že někteří z těch židů křesťany udávali, bonzovali je, škodili jim, a to třeba mohlo potom vést k označení té skupiny těch židů jako synagoga Satanova. A nebo třeba to taky mohli být nějací oportunističtí křesťané, kteří, aby se vyhnuli tomu pronásledování, tak ze sebe dělali židy. Taky tak mohlo být, ale to my všechno nevíme, můžeme jenom se o tom takto domýšlet.
My vlastně nemáme žádný návod k tomu, jak ten text číst, takže musíme všechno vyvozovat z něho samého. Tak třeba je zde řečeno, že ti adresáti budou zachováni v hodině zkoušky, která přijde na celý svět. A zase, víme, o jaké zkoušce zde autor mluví. Co má asi na mysli?
Já si myslím, že autor prostě používá apokalyptického jazyka, ve kterém jsou tady tato slova o zkouškách přicházejících na svět velice časté, ale na svět přicházejí neustále zkoušky. Tak celá ta kniha se zdá být poselstvím naděje do beznaděje tohoto světa právě tím, že relativizuje dopad těch zkoušek, které jsou v každé době, tím, že chce ukázat, že jsou to pouze epizody v dějinách tohoto světa.
Ježíš oznamuje, že přijde brzy, a to má motivovat věřící, ale k čemu? Jak mohou udělat, aby nepřišli o vavřín vítěze?
Jedna z takových nejdůležitějších křesťanských ctností nebo křesťanských postojů je hypomone. To je vytrvalost, že člověk je pevný, že člověk je stálý, a tedy, že je trpělivý ve všem, co přichází. Že je zakotven v Bohu a s ním všechno vydrží. Já si myslím, že když Ježíš oznamuje, že přijde brzy, tak to, co mají křesťané dělat, tak mají prostě na něho čekat trpělivě. V tom hypomone mají prostě vytrvat. Já si myslím, že to je jedna z podstatných cností. A ten Ježíšův příchod je má motivovat. Jako když jdeme na nějakou pouť a jsme unavení, jdeme třeba týden a říkáme si, jestli to vůbec dojdeme. A když už vidíme před sebou cíl, tak ta blízkost toho cíle nás motivuje, že najednou získává novou energii. A něco podobného je to možná s tou blízkostí Ježíšova příchodu. S tím vědomím, že on je blízko, že je se mnou. To v člověku budí energii a taky to posiluje vztah k němu. Že člověk tím, že on je blízko, tak se na něho těším, až s ním budu úplně.
No a teď tam jde o ten vavřín vítěze. Vavřín přece dostávali sportovci za sportovní výkon, a nebo to bylo nějaké veřejné ocenění. Tak co tady má na mysli ten pisatel?
To je taková koruna života, tak o tom mluví i Pavel, že běží, aby získal ten vavřín, že to je taková metafora toho, že nakonec dojdeme do toho nebeského Jeruzaléma, o kterém se tam nakonec v té knize taky mluví jako cíl života v tomto světě.
Čili, že jsme to tady nevzdali, že jsme třeba nepodlehli všem těm zkouškám.
Že jsme vytrvali ve zkouškách.
V dopise jsou zaslíbení. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Jak rozumíš tady tomuto obrazu, obrazu sloupu, obrazu chrámu?
Celým Novým zákonem prochází taková linka, kdy Ježíšův příchod znamenal konec chrámu, protože Ježíš byl tím novým chrámem. V prvním Petrově listě tam se zase říká, že křesťané jsou kameny toho chrámu. Pořád je tam před námi vize nějakého nového světa, který budeme tvořit. Samozřejmě, že ten nový Jeruzalém je jakýsi symbol, který chce něco říct. A na tom symbolu je krásné to, že pokud já budu tvořit ten nový Jeruzalém, pokud budu jeho sloupem a na mě bude napsáno Boží jméno, tak to znamená, že to je Boží vlastnictví. Když si představím, že mám někde nějaký pozemek a na tom pozemku je napsáno, tento pozemek patří Ladislavu Heriánovi, tak když na mě bude napsáno Boží jméno a Ježíšovo jméno, tak to znamená, jeho Ladislav Herián patří Ježíši Kristu. Mně to prostě přijde hrozně úžasný obraz.
Ale je těžko představitelný, protože je těžko představitelné, že jsme nějaké sloupy v chrámě.
náboženský jazyk je symbolický, to nejde prostě chápat doslova.
Ladislave, je pro nás ten dopis do Filadelfie dnes nějak aktuální? Zatím to pronásledování nebo soužení, které prožíváme, asi není takové velké.
Já si myslím, že ten dopis je vždy aktuální, protože někdo třeba žije život v pohodě a někdo má život hrozně těžký a připadá si třeba jako v té knize Zjevení. Nebo když to stáhnu geopoliticky, tak my tady to máme dobrý, ale co třeba křesťané v Sýrii, že jo? Nebo my si můžeme stěžovat nebo nestěžovat na ty, kteří nás vedou a kteří jsou voleni a můžeme se cítit třeba ohroženi tím, že někdo je u moci a jak to vede. A já si myslím, že ty texty promlouvají do každé doby a myslím si, že určitě i do té dnešní.
A poskytují nějaký pevný bod, nějakou útěchu nebo naději na to, že se i ta těžká doba dá přečkat?
Tak o tom právě jsme se celou tu půl hodinu bavili. Podle mě poselství toho textu je, vy jste vytrvali ve vyznávání jeho jména, jste s ním, jste v něm, buďte v něm, jednou se s ním potkáte plně.